prædiken og gudstjeneste, og jeg kaldte det, se, jeg gør alting nyt, og vi skal have fat i de første 8 vers af Johannes Åbenbaring, kapitel 21. Når jeg har valgt det tema, så er det, fordi at det er noget, som betyder rigtig meget for mig selv. Og jeg må også ærligt indrømme, at nu, I ved, nogle gange, når man mister mennesker tæt på, så er der nogle mærkedage, og sådan årsdagen for min fars død her 29. august, var sådan lidt en mærkedag også. Jeg tænker meget på ham. Jeg tænker meget på, på det evige liv. Og jeg vil gerne tage fat i nogle ting her, som er blevet til glæde og hjælp for mig selv. Før vi læser fra Johannes Åbenbaring 21, så skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har lovet os, at der kommer en dag, hvor du gør alting nyt. Alting. Vi har svært ved at forstå det her, fordi vi lever i en verden, hvor der er så meget, som er i stykker. Rundt omkring os. Ufred, krig, sygdom, pine. Og der er så meget inde i os, som er i stykker. Men vi takker dig for dit løfte om, at der kommer en dag, hvor du skaber nyt. Og så beder jeg dig om, at det perspektiv, som vi skal få lov at se nu i dit ord, at det må få lov til at sætte os fri til at leve nu. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til ikke at flygte fra det liv, som vi har i den her verden, men tage fat på det med frimodighed, netop i lyset af, at vi har et evigt liv i vente, hvor alt skal være godt, alt skal blive nyt. Vil du tale det til os nu? Jeg beder dig om, at du vil være her, at du vil herliggøre dig selv for os, Jesus. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Nu skal vi læse Johannes Åbenbaring, kapitel 21, vers 1-8, og jeg synes, vi skal rejse os op, mens vi læser teksten i Jesu navn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne. Og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne, og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Ja, så må du gerne skifte over til den anden, og så glemte jeg lige den her. Sjovt her. Tak for det, Niels. Se, jeg gør alting nyt. Det er temaet, og det har jo snuppet fra et vers i den her tekst, ikke også? Jeg tror, at der er noget her, som vi har enormt meget brug for at se. Og jeg vil gerne understrege det med en ramme, som bliver sat op i Johannes Åbenbaring. Nu er det ikke, fordi vi skal gennemgå hele Johannes Åbenbaring, men jeg kan godt tænke mig lige at starte i kapitel 1 og slutte i kapitel 22. Fordi i kapitel 1, der møder vi nemlig introen til den her åbenbaring, som Johannes får, og som vi har læst en tekst fra nu. Der står sådan her i kapitel 1, vers 1, at det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin tjener, kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Og så hopper jeg lige ned til vers 3. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. Salig er den, som læser op, og de, der hører. Sætter det lige perspektiv over sådan en gudstjeneste her. Salig er vi, når vi hører det. Og så står begrundelsen, for tiden er nær. Jesus kommer snart. Sådan indledes Johannes åbenbaring, og så bladrer jeg om i kapitel 22 efter vores tekst. Og der står i vers 6-7, og englen, efter Johannes har fået den her, hele det her åbenbaring, og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande, og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i den bog. Og hvis vi hopper helt over til næsten det sidste vers, vers 20 i Johannes åbenbaring 22, han der vidner om dette siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her Jesus. Den her ramme, der bliver sat op om Johannes åbenbaring, det er, der er noget, der er vigtigt at vide, for tiden er nær. Jesus kommer snart. Og jeg tror, vi har så nemt ved at glemme det. For nogle år siden, da de der elektroniske devices næsten lige var kommet på banen, ikke? Det var min første, jeg tror ikke engang, det var en smartphone, det var bare sådan en elektronisk kalender, jeg havde fået. Og den havde så taget med på en lejr, hvor jeg skulle holde en bibeltime med temaet, Jesus kommer snart. Og så søndag morgen der, pling, Jesus kommer snart, står det så. Kommende begivenhed. Jesus kommer snart, og så siger jeg, ja, okay, så snart er det vel heller ikke, vel? Men det, altså, jeg ved det jo godt, at jeg prøver at tage det ind, men vi glemmer det alligevel. Jeg tror, vi har så meget brug for at se, at Jesus kommer snart, og så er der noget, vi har brug for at dykke ned i. Og det skal vi gøre i den her tekst. For det er nemlig let at blive sløvet af, at tiden går. Det er meget tankevækkende, man ser langt de fleste trafikulykker, de sker faktisk ret tæt på, at folk er hjemme. Fordi til sidst er det svært at holde den kørende, ikke? Jesus kommer snart. Tiden er nær. Og vi har brug for noget til at holde os fast. Og jeg tror, et af de vigtigste midler til at holde ud og til at blive bevaret mod sløvhed og frafald, det er at se målet. Det er at se målet. Og det skal vi gøre nu. Så nu vil jeg tage fat på den her tekst, og jeg tager det sådan lidt i bidder. Nu er det først de første tre vers, som jeg har læst op for jer. Det vil jeg gerne sige lidt om under overskriften. Vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi den her tekst understreger det meget for os. Jeg tror nok, at en del af mit liv, så har jeg haft sådan en forestilling om himlen, at det er sådan noget lidt diffust noget. Og man har jo set billeder, ikke også, med små engle, der svæver rundt op i skyerne og spiller på harper og sådan noget. Sådan lidt det der glansbilledagtige billede af den nye verden, af himlen. Det er faktisk ikke sådan, det beskrives i Bibelen. Læg mærke til, at der tales om en ny himmel og en ny jord. En ny jord. For det første, den første himmel og den første jord forsvandt. Alt det gamle forsvandt. Det nye Jerusalem kommer ned. Det er ikke os, der skal op og svæve. Det nye Jerusalem kommer ned. Og så siger teksten, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Det er konkret, fysisk virkelighed. Ikke et eller andet diffus, åndelig tilstand. Og det burde jo egentlig ikke komme så meget bag på os, for vi bekender det jo i vores kristne trosbekendelse. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Det er fysisk. Det er konkret. Når der står, at havet ikke findes mere, så tror jeg ikke, så skal det ikke forstås som et udtryk for, at den fysiske verden skal forsvinde. Og jeg håber faktisk, der skal være et eller andet vand. Jeg glemte at sige noget om mine interesser, det havde Siv faktisk spurgt mig om. Jeg er ret vild med at sejle havkajak. Og jeg håber, der er noget vand at sejle i på den nye jord også. Jeg tror, når der står, at havet ikke skal være mere, så er det et udtryk for, i Johannes åbenbaring er havet nogle steder, i hvert fald i kapitel 13, det sted, hvor ondskaben kommer fra. Dyret kommer op af havet. Og jeg tror, det er et udtryk for, at der skal ikke være det der gamle mere. Det gamle, der er underlagt syndefald, det skal ikke være mere. Men det skal være virkeligt. Det skal være konkret. Det skal være fysisk. Gud vil selv være hos os. Kan I huske, hvordan vi møder beskrivelsen helt på Bibelens første blade af Adam og Eva i paradisets have? Hvor Gud var hos dem. Så kom syndefaldet. Så faldt mennesket. Og da de faldt, der kom forbandelsen ind. Vi kan læse om det i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 17 og 18. Fordi du har gjort dette, skal agerjorden være forbandet for din skyld, siger Gud til Adam. Den forbandelse har ligget over skaberværket lige siden. Og det har betydet adskillelse fra Gud. Den her dag, der tales om her, der skal forbandelsen ophæves. Gud vil selv være hos os, og vi skal være hans folk. Det er ligesom om, at nu sluttes ringen. Det er det her, vi egentlig er skabt til. At være i Guds nærhed. Men det gik galt ved syndefaldet. Nu genoprettes det, som Gud egentlig havde skabt os til. Hvordan det kan lade sig gøre at være i Guds nærhed, uden at dø af det, det skal vi lige vende tilbage til lidt senere. Men det er det første, jeg gerne vil understrege. Vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Og så vil jeg gerne gå til det andet, som bliver sådan hovedindholdet i det, jeg gerne vil sige nu. I den her prædiken. Og det er de næste vers. Vers 3-4. Til 5 faktisk skal vi have med her. Men jeg har sat dem op her. Og jeg har givet det overskriften mit andet punkt her. Se, jeg gør alting nyt. Og så vil jeg gerne sætte en streg under alting. Alting. For mig findes der ikke nogen større trøst end det, som vi møder her. Gud er alt trøsts Gud. Og der kommer en dag, siger Bibelen, hvor han vil tørre hver tåre af vores øjne. Nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud vil selv være hos dem, vers 4, som står her. Han vil tørre hver tåre af deres øjne. Der kommer en dag, hvor Gud skal trøste sine børn. Og så kan han sige lidt om udfoldelsen af det her, den her tekst. Fordi den dag skal nemlig ske en forvandling på to planer. Der skal ske en ydre forvandling, og der skal ske en indre forvandling. Nu vil jeg gerne starte med den ydre. For den ydre forvandling, der skal ske på den her dag, hvor Gud gør alting nyt, det betyder nemlig, at alle syndens konsekvenser skal forsvinde. Alle syndens konsekvenser skal forsvinde for altid på den nye jord. Det er det, jeg kalder den ydre forvandling. Og nu vil jeg gerne, at vi lige skal dvæle lidt ved de her ord og den her beskrivelse af det. Gud vil tørre hver tåre af deres øjne, og så står der, og døden skal ikke være mere. Døden skal ikke være mere. Døden er jo syndens konsekvens nummer et. Altså ulydigheden mod Gud. Den væsentligste konsekvens af det er døden. Død på tre planer, kan man sige. Fysisk død, åndelig død, evig død. På den nye jord skal døden ikke være der mere. Syndens løn er død, læser vi i Romerne 6:23. Konsekvensen af synden er død. Men der kommer en dag, hvor det skal være slut med det. Fordi synden ikke skal være der mere. Død er også et udtryk, tror jeg, her i teksten for forgængeligheden.
Jeg er blevet så gammel, så jeg godt kan mærke, at det begynder at gå ned ad bakke, ikke? Jeg bliver lidt mere, ja undskyld, men det er jeg faktisk. Jeg bliver lidt mere øm efterhånden, hvis jeg bevæger mig, og skavankerne kommer og dukker op rundt omkring, ikke også? Og vi mærker det jo alle sammen, forgængeligheden. Kroppen tager af, ligesom. Vi oplever også sygdom, der kommer tæt på. Sygdom, som ødelægger. Jeg glemmer aldrig, for 12 år siden cirka. Vi skulle på et svært besøg på Skejby sygehus. Min søsters svoger havde en datter, der hed Martine, som var syg af kræft. Der havde hun været i et års tid. De var kommet hjem fra Peru, hvor de var missionær. Hun fik en tumor i hjernen, kom hjem og blev behandlet for den. Kom først i bedring, men fik så forværring og blev indlagt til sidst på Skejby. Og de havde fået at vide af lægerne, da i foråret 2010, at vi kan ikke gøre mere. Der er ikke mere at gøre. Og så kørte vi til Skejby for at besøge Martine, da vi nok tænkte blev sidste gang, vi så hende i live på den her jord. Vi snakkede med vores børn om det, de var ret små dengang. Og så var der en af dem, der tegnede en tegning med en pige, der hoppede rundt på sådan nogle sten ude i sådan en flodleje. Og vi spurgte lidt ind til den der tegning, og så fik vi at vide, det er Martine på billedet. Og det er fordi, at når hun kommer hjem til Jesus, så får hun en helt ny krop, som slet ikke er syg. Og det blev en dejlig prædiken for mig, for det er nemlig rigtigt. Når vi kommer hjem til Jesus, så får vi en helt ny krop, som slet ikke er syg. For døden skal ikke være der mere. Og sygdommen og forgængeligheden skal ikke være der mere. Ej, heller sorg, står der. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvordan Gud har tænkt sig at gøre det. Men han må have en eller anden... Jeg stoler på det, for det står her. Han vil fjerne sorgen fra os. Der skal ikke være nogen sorg på den nye jord. Tænk en gang. Ej, heller skrig, står der. Skrig er jo et udtryk for afmagt. Skrig er et udtryk for angst og smerte. Og det skal ikke være der mere. For der er ikke noget, som vi skal blive angste for, eller noget, som skal gøre ondt. Det skal være forbi for altid. Ej, heller pine skal være mere. Alt det, der gør ondt, både fysisk og mentalt, skal være borte for altid. Alle syndens konsekvenser skal forsvinde. Det er det, der beskrives egentlig med de her fire ord, tror jeg. Forbandelsen bliver ophævet, som jeg sagde før. Som jeg startede med at sige i det her andet punkt, så er det her den største trøst, jeg kender. Også i mødet med det, som vi kalder for lidelsens problem, eller det ondes problem. Jeg tror, vi alle sammen er stødt ind i det på en eller anden måde. Nogle gange måske inden for os selv. Hvordan kan det være, at Gud tillader det her? Eller måske mere kritisk fra mennesker rundt omkring os, som prøver at holde Gud ud i strakt arm og siger, hvordan i verden kan du tro på en god, almægtig Gud, når der er så meget ondt i den her verden? Hvorfor stopper han det ikke? Jeg tror, der er mange ting at sige til det, men jeg vil nævne tre ting her. For det første, så er synden og syndens konsekvenser Guds vilje imod, det har det altid været. Det kom ind i verden, det onde. Verden er ikke skabt sådan. Verden er ikke længere sådan, som Gud har skabt den til at være. Men synden og syndens konsekvenser har altid været Guds vilje imod. Han vil noget andet. Og en dag har han tænkt sig at fjerne det. Det onde har en begyndelse, og derfor skal det også slutte en dag. Det er den første ting, jeg har lyst til at sige, også ud fra den tekst her. Det andet, som vi ikke læser så meget om i den her tekst, men som Bibelen siger rigtig meget om, det er, at Gud har faktisk grebet ind i lidelsens problem. Det har han gjort ved at sende sin egen søn. Da Jesus døde på korset, der greb Gud for alvor ind i lidelsens problem, da han led og døde og opstod.
Og der lavede Gud nemlig ikke bare symptombehandling. Han gav ikke bare smertestillende medicin, men han tog fat ved det, som er det egentlige problem, nemlig synden. Som jeg allerede har sagt, døden er jo et afledt problem af synden. Det, som Gud gjorde for at gribe ind i det ondes problem, det gjorde han først og fremmest langfredag og påskedag. For der sonede han synden. Han har ikke bare lavet symptombehandling, men han har grebet ind på den måde, som vi faktisk har allermest behov for, ved selv at komme ind i vores verden, blive menneske og sone synden. Og så det tredje, som jeg tror er rigtig vigtigt at sige i forhold til lidelsens problem, det er det, vi møder stærkt i den her tekst. Der kommer en dag, hvor Gud gør alting nyt. Jeg hørte om en meget opbyggelig lille samtale mellem en mor og sin datter. De sad og talte om et familiemedlem, som leder af en alvorlig sygdom, som vedkommende formodentlig snart vil dø af. Og så spørger pigen sin mor, mor, kan Gud ikke helbrede? Jo, siger moren så. Så spørger pigen videre, vil Gud ikke helbrede? Jo, svarer moren så. Og så spørger pigen, hvornår? Og den her vise mor, hun svarer, jeg ved det ikke, men senest ved Jesu genkomst. Det er klogt svaret, for det er nemlig sandt. Kan Gud helbrede? Ja. Vil Gud helbrede? Ja. Hvornår? Jeg ved det ikke, men senest den dag Jesus kommer igen, så bliver alt nyt. Alle syndens konsekvenser skal være væk for altid. Og som om det ikke skulle være nok, så er der et lag mere, som er helt vidunderligt. Og det er det, jeg kalder for den indre forvandling. Nu må I godt kalde mig naiv og sådan noget, men der var faktisk en dag i mit liv, hvor jeg troede, at alt blev nyt. Den 13. juli 2002 i Skjern Kirke, da jeg skulle giftes med Camilla, 22 år siden godt og vel, der tænkte jeg, at alt bliver nyt. Jeg havde glædet mig så meget til den dag, og til at blive forenet med hende i et ægteskab. Og det er fantastisk, og jeg er så taknemmelig for det, og for hende stadigvæk. Og der var også meget, der blev nyt. Der var også meget, der blev forandret. Der var også noget, der blev mere besværligt, vil jeg gerne sige. Men der var rigtig meget, der blev nyt anderledes. Men der gik ikke mange minutter efter vielsen, før jeg fandt ud af, der er også noget, der ikke er blevet nyt. Ved du, hvad det var? Det var mig. Det var mit hjerte. Egoismen, den er der stadigvæk. Begæret, hovmodet, æresyn, selviskheden. Syndefaldets konsekvens i, at jeg har et hjerte, som i sig selv ikke vil Gud, den er der stadigvæk. Der kommer en dag, hvor alt bliver nyt. Og der skal hjertet forvandles. Og derfor tror jeg nok, at hvis jeg skal trække et skriftsted frem, som er mit yndlingsvers, så er det det her. 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 2. Mine kære, vi er Guds børn nu. Det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham. For vi skal se ham, som han er. Det her vers rummer jo utrolig meget dejligt. For det første så siges der, at vi er Guds børn nu ved troen på Jesus. Det er vi. Rene og retfærdige, himlen værdige. Men vi ved også, at så længe vi lever på den her jord, så har vi en syndig natur. Og jeg kommer til at kæmpe med min egen syndighed og mit eget syndige hjerte, indtil den dag Jesus kommer igen. Men den dag gør Gud alting nyt. Også mig. Også mit hjerte. Hvis der er noget, jeg glæder mig til, så er det det her. Lige før omtalte jeg min bryllupsdag der i Skjern Kirke. Jeg tror, det er det største øjeblik på det menneskelige plan i mit liv, da Camilla kom gående op ad kirkegulvet der, og jeg kiggede hende lige ind i øjnene, hele vejen op ad gulvet. Jeg holder rigtig meget af min svigerfar, men lige der var han en lille smule uinteressant. Ikke også? Det var hende, det handlede om. Der kommer en dag, hvor det ikke er mig, der skal være brudgom. Men hvor det er Jesus. Og vi, den kristne menighed, os der tror på ham, vi skal være bruden. Og så skal vi komme ham i møde. Og så skal vi se ham, som han er. Lige ind i øjnene. Ham, der hang på korset og sonede min synd, og som opstod og brød dødens magt. Ham, som gav sit liv for at frelse mig. Ham skal jeg se lige ind i øjnene. Og ved du, hvad så skal ske? Så skal jeg blive forvandlet. Så bliver hjertet nyt. Jeg bliver ligesom ham, for jeg skal se ham, som han er. Lige nu er jeg ligesom ham i Guds øjne, fordi jeg er ren og retfærdig, himlen værdig. Jeg får hele hans retfærdighed tilregnet som min, når jeg tror på ham. Men jeg har stadig en gammel syndig natur. Den dag skal den forsvinde. Alt bliver nyt, også mit hjerte. Hvis der er noget, jeg glæder mig til, så er det det. Det der møde med Jesu blik. Se ham, som han er. Og så blive forvandlet. Forestil dig lige aldrig mere en eneste syndig tanke eller lyst. Aldrig mere et eneste egoistisk motiv. Altid ren, udelt, ægte kærlighed. Jeg har svært ved at forestille mig, men jeg stoler på det, for der står her. Nu vil jeg gå til mit sidste punkt. Fordi den sidste del af teksten her er både meget alvorlig, men også meget befriende. Jeg har kaldt det, kom du som tørster. Det sidste, jeg gerne vil sige. Kom du som tørster. Når alt kommer til alt, så er der kun én ting, der betyder noget. I den sidste ende. Og det er, hvad siger Gud om mig? Hvordan forholder Gud sig til mig? Gud han siger, efter at han har sagt det her med, at jeg gør alting nyt, så siger han, det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Alfa og omega, det er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet, og vi får hjælp, der står begyndelsen og enden. Ikke? Også Gud er den første og den sidste. Han er den, som har været fra evighed, og den, som altid vil være. Han er den, som er over alt og alle, den eneste evige, almægtige. Når alt kommer til alt, så er det eneste, der betyder noget, det er, hvad siger han til mig? Hvordan forholder han sig til mig? Og hør, hvad han siger. Han siger, den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Kan du høre invitationen? Kom du som tørster. Det er Guds frelsesvilje. Hvis vi hopper over i kapitel 22 igen, så slutter Bibelen jo næsten sådan her. Et af de aller sidste vers i Bibelen, kapitel 22, vers 17. Og ånden og bruden siger, kom, og den, der hører, skal sige, kom, og den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Hør det nu, kom du som tørster, og drik af livets kilde, få slukket din dybeste tørst. Den tørst, som handler om, at du har brug for at tilhøre ham, som har skabt dig. Den, der sejrer, skal arve dette, står der så videre i teksten. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Den, der sejrer, hvem er det? Ja, det er ikke den, der er stærk. Det er ikke den, der kan selv. Den, der sejrer, det er den, der er afhængig af Jesus. Hvor ved jeg det fra? Det ved jeg, fordi det siges meget tydeligt mange steder i Bibelen, og det siges også meget tydeligt lidt tidligere i Johannes åbenbaring. Kapitel 7, vers 14. Jeg vil bare nævne det for jer her. Johannes står og ser på den store hvide flok, den frelste skare. Og så bliver han spurgt, hvem er de? Og så kom foran svaret. Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Jesu blod. Jesu blod, det er sejrens hemmelighed. Ikke min egen styrke, ikke min egen magt, men Jesu blod. Det her er både et løfte til dem, der sejrer, og et kald i dag til dig, der tørster. Kom og drik. Og så hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg lyst til at cut teksten her efter vers 7. Men der er også et vers 8. Og det står her, og jeg tager det med. For der findes nemlig også en anden virkelighed. Det er den evige fortabelse. De feje og troløse og afskyelige og morderne, og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Dem, der tales om her, det er ikke dem, der falder i synd, og som kender deres eget syndige hjerte, og som kommer til Jesus og får noget og tilgivelse. Dem, der tales om her, det er dem, der afviser Jesus og giver sig hen i synden. Det er dem, som Jesus ikke har fået lov til at gælde for. Ikke fordi han ikke er død for dem, men fordi de har afvist ham. For dem beskrives en virkelighed, som er så alvorlig. Vi har lige været inde på beskrivelsen af det nye Jerusalem, ikke også? Den nye jord. Helt vidunderligt. Læg mærke til det her, det er jo den diametrale modsætning. Søen, der brænder med ild og svovl, det er den anden død. I Johannes Åbenbaring kapitel 14 tales der også om det, at der er en evig ild. De skal pines evigt. Det sted, fortabelsen, er et sted, som Gud har beredt for Satan og hans engle. Gud ønsker ikke, at noget som helst menneske skal ende der. Og derfor møder du kaldet. Kom, du som tørster. Kom og drik af kilden med livets vand for intet. Det er det, Gud ønsker. For Gud ønsker at frelse os fra den nye fortabelse. Fra den evige fortabelse til den nye jord. Hør nu kaldet. Og så har jeg lyst til at slutte med at stille et spørgsmål. Det bliver sådan en afrunding her. Fordi måske sidder du og tænker, det lyder meget godt alt det der, han siger nu. Men er det ikke sådan lidt farligt også? Er det ikke sådan lidt en virkelighedsflugt? Altså jeg lever jo her nu, ikke også? Jeg har et arbejde, jeg har nogle børn måske, eller jeg har nogen, jeg skal tage mig af. Og det hjælper jo ikke, at jeg bare tænker, når man alt bliver nyt en dag, så skidt med det. Og så vil jeg gerne sige, hvis det er sådan, vi hører det, så misforstår vi det fuldstændig. For når Bibelen den tegner det her billede op, så gør den det nemlig på en måde, så det faktisk sætter os fri til at leve nu. Håbet om den evige herlighed er ikke en flugt fra den virkelighed, jeg lever i nu. Virkeligheden er jo, at når jeg tror på Jesus, så ejer jeg det her. Jeg ved, det er mit. Det er bare ikke fuldkomment endnu. Jeg lever i sådan, allerede ejer jeg det, og endnu har jeg ikke fået det at se. For jeg venter på Jesu genkomst. Men jeg ejer det nu. Ved du hvad, man kan faktisk holde rigtig meget ud, hvis man ved, at jeg har det bedste i vente. Jeg havde en elev på LMH for nogle år siden, hun sagde det sådan her. En kristen har altid det bedste i vente. Det er vidunderligt, når livet er svært. Og så kan det godt blive sådan en pessimistisk tilgang til livet, hvis man bare tager den, ikke også? Så har jeg lyst til at sige, når du oplever det her liv på den her jord, lyst og let og dejligt og skønt, så er det så dejligt. Glæd dig over det. Tak for det. Og så tænk, okay, selv de lyseste øjeblikke i det her liv, er bare en lille forsmag på det, jeg har i vente. For det bliver så fantastisk. På de hårdeste, tungeste dage, så ved, at der kommer en dag, hvor alle syndens konsekvenser skal være væk. På de lyseste, letteste dage, så tag det som en lille forsmag, en lille forret på det, du har i vente. Og det sætter faktisk fri til at leve her nu. Nu sagde jeg, at jeg skulle ned ad memory lane, og jeg kommer til at tænke rigtig meget på min far den næste døgns tid, tror jeg. Min far, han var sådan en... Han havde meget evighedsperspektiv, men han var et utroligt nærværende menneske. Han kunne tale med alle mennesker. Sådan en, der, han inviterede alle mulige hjem, og min mor hun sagde, okay, så laver vi kaffe. Men det var simpelthen fordi, at jeg tror simpelthen, hemmeligheden var, at han havde ikke noget, han skulle opnå, fordi at han havde alt i Jesus. For en del år siden efterhånden, så sad jeg og talte med en god ven, jeg har, som lige havde mistet sin kone meget pludseligt. Og så siger han lige pludselig, og det er det, jeg skal slutte med. Siger han lige pludselig. Ja, det kommer her, verset. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Det citerede han, og så sagde han, det er der trøst i. Han havde lige mistet sin kone. Pludseligt. Uventet. Hun døde af en... Hun fik en lungebetændelse, som gik helt galt. Hun blev smittet af ham, og så døde hun lige op til en barnedåb for deres barnebarn. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Det er der trøst i, sagde han så. Hvad er det for noget? Er det en flugt fra livet her? Nej, det er at få sit liv ind i evighedens lys. Og det har vi brug for. Lige første øjekast, så kan det her være så godt virke sådan en lille smule afstumpet, ikke? Helt ærligt, Paulus. Du ved vist ikke, hvad det er at have det svært, hva'? Når du kan sige, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne. Når vi så læser lidt mere om Paulus, så finder vi ud af, at han ved faktisk godt lidt om, hvad det er at have svært. Han har da trods alt prøvet at blive stenet et par gange, og der er noget, der har pint ham. En engel fra Satan, som slår ham i ansigtet. Vi ved ikke, hvad det er, men han har ikke bare haft det nemt. Men hvad er det, der er på spil? Jo, der er det på spil, at han ved, at den herlighed, som vi har i vente, som skal åbenbares, og læg mærke til, at der står ikke bare for os, men på os, for alt bliver nyt. Vi skal blive ligesom Jesus. Den herlighed er så ufattelig stor, så det får selv de sværeste lidelser i det her liv til at blegne. Det er der trøst i. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for din sejr på Golgata og for din opstandelse påskemorgen. Tak fordi du har løst vores helt grundlæggende problem, lidelsens problem. Ikke bare ved at give os smertestillende medicin eller plaster på såret eller medfølelse, men ved at løse det, som er det egentlige problem. Nemlig synden, ulydigheden, oprøret mod Gud. Og tak, fordi du nu giver os livets vand. Inviter os til at komme og drikke. Og få livets vand for intet. Herre, vil du velsigne os til at leve i Jesu sejr. Så hans sejr, den sejr, han har vundet med sit blod, bliver vores. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os til på livets mørke dage at få lov til at finde frimodighed og fred og trøst i, at alt bliver nyt. Og i de lyse og lette tider og dage og øjeblikke, beder jeg om, at du vil hjælpe os til at takke for det og tage det som en lille forsmag på det helt ufattelige herlige, vi har i vente, når vi tror på dig. Hjælp os til at øse vand fra livets kilde til dem, som endnu ikke har drukket af den. Det bærer om, så flere må få lov til at blive frelst. Det bærer vi dig om, Herre, i dit eget navn. Amen.